Елубесін шетрек.
Кілең жүйіргат мінген Еспенбеттің ертауыл тобы қашқан жаудың өкші ізіне түскенді. Арада етас уақыт өткенде олар да қайтып оралды. Таға бір шалдырмай еткені ұры сайларда бұқып қалғаны болмаса бір талайынақ жебеге жем қылған түрлері бар. Бұл жасақта жастар көп. Әлі, Мырзатай, Назым, Мүней секілді. Қабанбайдың өз балалары да осы топта болатын. Мыңбасы Еспенбет бұларды шеттерінен мақтап келді. Жастардың бәрі де мергендігімен көзге түскен, соның ішінде әсіресе Мүнейдің басынан құс ұшырар емес. Келініңіз өзіңізге тартыпты Сардараға. Жіберген жебесі жерге түскен жоқ. Әй, жаудың кемінде он шақтысын бір өзі жер қаптырады ау деген сүйіншісін жасырмай. Мүнейдің аты ұшқыр. Ол басқамыздан көрі жауға бір табан жақын жүрді деді. Әлі қызарақта. Бірақ Назым оның сөзін өрге бастырған жоқ. Жәрәйт әлі. Намыстан баяқ қой. Кең жерде нысана атысып та көрдік емес пе? Біздің Мүней Мырзатай екеуіңнен әлдеқайда мерген деп бауыры мен күйеуін оп-оңай жығып берді. Жастардың жаудан қайтпас ерлігіне Қабанбай да мерейленіп тұрды. Бәрекелді балаларым. Алғашқы қадамдарың сәтті болған екен. Осы беттеріңнен таймаңдар. Құда қаласа барлықтың бауырайына ту тігіп, ата жұртқа барып аунайтын кез алыс емес. Балларын кезек-кезек құшағына алып, әсіресе келіні Мүнейге мол ықылас білдірді. Қолбасына бұл жолы таңдандырған Мүнейдің мергендігі де емес. Төркін жұртына, кешегі қантас бауырларына қарсы қолы қалт етпей оқ атуы. Жас келінді өз тілегі бойынша осы жорыққа ертуін ертіп шықса да, ұрыс кезінде өзін қалай ұстар екен деп іштей алаңдап жүрген еді. Бүгін көңілі орныққандай болды. Обалы кәнекей Мүней алғашқы сыннан сүрінбей өтті. Бұлар айтқан сертінде нық тұратын, бір беткей, берік қалып қой. Мұсылман дінін қабылдап, қазақтың бесігін тербеткен екен, қалмақ қыздары бұл жолдан ешқашан айнымайды деп ойлады Қабанбай. Өзі білетін біраз әйелдерді еске түсіріп. Қатын алсаң қалмақтан, төріңді жатып салмақтан деп, бұқар жау тегін айтты дейсің бе. Түбі менің осы келінім де, келешек өніп өсер ұрпағымның құт берекесі болады ау деп іштей ырым етті. Бұлар ұрымжар бойында бірер күн еру болып, алғашқы жеңіс тойын мерекеледі. Көпшілік мәре сәре, қос сайын көк қасқа жығып, ақсарбас сойып жатқан жұрт. Көңілге қаяу түсірмесе де, қуанышқа кереғар болған бір ғана жай. Сол күннің ертеңінде тұтқындағы серен жап қана өзін-өзі мерт етіпті. Емшілер оның жарасын таңып, дәрі-дәрмек ішкізіп, бетін бер қаратқан сияқты еді. Алайда қалмақ батыры жарық дүниеде қалғысы келмеген, қалтасында жүрген оу бар екен соны ішіпті де сеспей қатыпты. Кәпір неме жәхилдығына басқанау десті бұлайғы естіген жұрт, бірақ шын себебіне үңілген ешкім болмады. Серен жап таңертең ғана аман сау, итарқаның көлімкесінде отырғанда кенет ол төмендегі бұлақ бойынан Мүнейді көріп қалды. Таңданған жоқ, оның қазақ арасында екенін білетінді, қасында қазақтың жап жас жігіті. Қабанбай батырға келін боп түсті деп еді, мынау күйеуі болды-ау шамасы деп ойлады ішінен. Екеуі су жағасында қарама қарсы отырып, беті қолдарын жуды. Бір-біріне су шашып ойнады, содан кейін бір-бірін қуып, талайнала шүгірді. Сықылықтап күлді. Бір мезетте бұраңдап, жорта сүрінген Мүней жігіттің қолына түсіп қалып еді, ана пәле тас қылып құшақтап, шалқалай күлген қыздың ақторғын тамағына сүліктей жабысын келіп. Серен жап, дәл осы сәтке дейін өмір мен өлімнің қайсысын таңдарын білмей екідай күйде жатқанды. Мына көріністен кейін берік бекімге келді. Ол қыз көзіне мынадай міскін халде көрінгісі келмеген. Кеше масқара болып жеңілгенімді де Мүней көріп тұрдау деген бір ғана ойдың өзі. Жігіттің өзегін өртеп кеткен еді. Ол бұдан әрі көп ойланып жатпады. Жандармен ішкі қалтасында жүрген шынашақтай шишаны іздеген. Соны орнынан табылғанда кереметтей қуанып кетті өзі. Қазақ қолы шығысқа қарай жылжыған сайын, Қабанбайдың көзі жеткен бір нәрсе жалпы ойрат әулеті. Зәуел шағында жақындап күні батуға айналған екен. Байтақ елдің басынан бақтайды дегенше, оның ханын да, қарашасын да қырсық шалды дей бер. Үйткені жер басып жүрген әрбір жеке адам өз елімен тағдырлас. Елінің тасы өрге домалап, туы биікте желбіреп тұрған кезде, сен де өрсің, өжетсің. Жебең жерге түспейді, қылышын қара тасты қақ бөледі. Ал туың төмен жығылып, ел еңсесі еңкейген кезде бәр басқаша. Ханыңда қасиет қалмайды, байың балпан, батырың жалтаң тартады. Қосқан итің қыңыр жүгіріп, тілеп ұшқан құсың түлкі алмайды. Дүрбіттер қатын су бойында тағы бір рет бас құрап, өздерінше тұрыстық бермек болған. Бірақ ол талаптарынан ештеңе шықпады. Жеке сайысқа шақырған банд жап зайсанды Жұмық Дәулетбай батыр ек айналымға келтірмей найзамен іліп тастады. Жеңіс құсының түбегейлі қолға қонғанына Қабанбайдың күмәні қалмады. Ендігісі тек уақытқа байланысты. Сондықтан ол асыққан жоқ. Ұрыстарды мүмкіндігінше шығынсыз өткеруге тырысып, межелі жерге қарай біртіндеп ілгерілей берді. Төрт түлік малын тастап, ақшоқыдан аса қашқан дүрбіт көшіне де кедергі жасамады. Үрей билеп, үрке көшкен қалмақтар, жыртық қаптан сусыған тарыдай, жоңғар шебіне қарай шұбырап босып жатыр. Соғысқан екенсің, уақытша үстемдік құратын оның да өз заңы бар. Со заң бойынша жігіттердің қолын олжадан қақпады. Төрт түлік мал дейсің бе, жасау жаптық, асыл бұйым дейсің бе, өңі тәуір қызғырқын бала шаға дейсің бе, бәрі де қолға түскен. Бірақ қолбасы ол жағайын алған адам мен мал мүлікті қашан бөліске түскенше, шабуылдағы әскер арасына тоқтатпай, бақауыл тобын басқаратын шағалақтың қарауына жіберткізіп отырды. Бұлар тау бөктерін жайлаған ойраттарды ақшоқыдан әрі асырып, қара кітет өзеннен өткізіп тастады да тізгін тартты. Үйткені ақтабаннан бұрынғы жоңғар шебі осы тұс болатын. Сол маңда 2-3 күн еру болып, биік төбелер басына шекаралық оба белгілер орнатты да, ат басын түстікке қарай бұрды. Бұлардан барлықтың батыс сілеміне дейін ұзаса 2 күншілік жол. Одан әрі ала көлде тиіп тұр, бірақ бұлар асықпады. Бақтыны бауырлап, қарабас биігінен асып түскен соң, арқарлық қыратының шығыс қапталын ала жәйліп жылжыды да отырды. Екі аралықтағы Еміл, Шаған Тоғай өзендерінің бойларында сыңсыған қалың қалмақ барды. Шолғыншылардың айтуынша оларда бас құрап қорғанысқа дайындалып жатқан көрінеді, алайда Қабанбай олар күткенде ел ішіне бірден сұғына қоймады. Алдымен жер жатсын жақсы білетін Қасабай, Шүрек, Есенгелді бастаған жолбасар жүздіктерді жіберіп, Еміл бойынан бірнеше дүркін жылқайдатып алды. Мұнысы әдейі алыстан жасаған айбары. Мұндайды жаудың тікелей шапқанынан гөрі ойбай келіп қалды дескен дүмпеу қиын болады. Бопсаға шыдаған отырсын, шыдай алмаған үрей билеп үркө берсін. Қолбасының бұл ойы да көздеген жерден дәл шықты. Бұлар түстікке жылжыған сайын қалмақ күреңдерінің іргесі сөгіліп, алды шығысқа қарай ығыса бастаған. Көшпей табан тіреп отырып қалғандар да аз емес. Дүрбіт зайсандары ұйымдастырылған сондай бір қарулы топ Шағантоғай өзенінің бойында кәдімгідей қарсылық көрсетті. Жау қарасы көп емес, ұзаса 3000-нан ожақ бұжағы, онда да ойлағандар қазақ әскерінің шабуылын түбегейлі тоқтату емес уақыттан ұту. Алды қозғалып, арты абыр-сабыр жүгіртіп жатқан күреңдерді аман есен бел асырып жіберу болса керек. Үйткені қимылдары тымсыл бір. Өздерінше түзем құрып, шыңдауыл соғып, ұрыстың барлық үрдісін сақтағандай көрінгенмен, біразға дейін ортаға ешкімді шығармай, найқалып жүріп алды. Қазақ қолының жарты шақырымдай жерге келіп күтіп тұрғандарына да әжеп дәуір уақыт өткен. Еспенбет мына кідіріске шыдай алмай, Сардараға, мыналардікі көріне уақыт созу ғой. Осылардың ырғалып жырғалған күтіп тұрамыз ба? Одан да қақ маңдайдан тура соғып, таптап өте шықсаң қайтет деген астындағы теңбілгөкті көкке шапшыты. Асықпа, асыққан сайтанның ісі деді. Қабанбай байсалды қалпын бұзбай. Соғыстың да өз заңы, жол жоралғысы бар. Оны қалай болса солай аттап өтуге болмайды. Күшіміз қаптал жетіп тұрған соң алып та, шалып та жықпаймыз ба, Сардараға? Онсызда ашынған жауды тым қыса бермейік те, деді қолбасы. Жәрейді, қалмақтың мыңы қырлар, бірақ сенің жүзіңді ала жығылады ғой. Мен жеңісті бірер сағатқа тездетем деп, жүз шаңыраққа қара ту ілдіре алмаймын. Соғыс болған соң құрбандықсыз болама. Құрбандық шарасыздықтан болатын нәрсе. Ал мыналардың онсызда құйысқаны көтеріліп тұрған жоқ па? Дұшпан көзі қызып, жекпе-жекке шықса шығар. Сонан кейін ақ шығысқа қарай жосып бермесе, маған кел. Айтқандай-ақ дәл осы сәтте қарсы жақтан астында құйрық жалы төгілген қарагөк аты бар бір дәу қалмақ желе шоқырақтап ортаға шыға берді. Арт жақта тұрғандары жекпе-жекке басып даурыққанымен, жеке шыққаны онша желігіп те кеткен жоқ, соған қарағанда талай шайқасты бастан өткерген, қырыққа сақал қырқылжыңның өзі болса керек. Қазақ жасағы қазір барлық тауының батыс баурайына жақын, бас қолбасы Қабанбайдың кіндік қаны тамған жерге таяу келіп тұр. Осы бір соңғы шайқаста қайрат көрсетіп көзге түсіп қалуға батырлардың бәрі ынталы болатын. Тіпті Еспенбет, Дәулетбай, Қасабай батырлардың арасында еп деген бәсеке де жоқ еместі. Бұрында емеурін танытып, ентелеп жүрген сол жігіттер қолбасының алдына қатар келіп рұқсат сұрады. Қабанбай жақсы көретін інілерінің қайсына кезек берсем екен деп сәл ойланып қалған, бірақ дәл осы кезде төрт ұлдың бас батыры Баймұрат әлгілердің алдын орап көлденеңдеп тұра қалды. Баймұрат кезінде жекпе-жектің хат шебері атанып, даңқы ерте шыққан батыр болса да өз басы анауымнауға желп етпейтін өте байсалды кісі тұғын. Кейінгі кезде жеке сайысқа да көп сұғынбай, ал қаптама ұрыста қабыландай қайрат көрсетіп қалың қолға жол ашып отыратынды. Сол Баймұрат бүгін төтенше мінез танытып ортаға шықты. Амал жоқ жігіттер, бұл жолы кезекті маған бересіңдер, деді жаңағы үшеуіне күле қарап. Ауыл өздерің тікі ғой, мен де өзімді соңына сақтап жүретім. Қабекеңнің туған жерінде маған да бір сыбаға тиетін шығар. Сөз тапқанға қолқа жоқ. Қаракерейдің үш батыры ата баласы төрт ұл батырына жол берді. Батырлар арасындағы бәсекенің ойда жоқта оп-оңай шешілгеніне Қабанбай да разы еді. Жолың босын, Баймұрат батыр, расында да бұл жолы кезек сенікі. Бұқа бабаңның әруағы қолдап жауыңды жайратып қайт, деді шыны қыласымен. Осы сөздің ауыздан шығуы мұң екен, Баймұрат та астындағы нар қызылға қамшыны басып жіберіп айқас алаңына құйықта жөнелді. Аты белгілі егде батырлар сайысқа шыққанда алдымен жөн сұрасып, реті келсе қарсыласына ашшашы сөздер айтып, әруақ шақырып арқа қоздырып алатын әдеті. Мұндайда тауып айтылған бір сөз мірдің оғынан кем болмайды. Арттағы қалың қолдың да намысына тиіп жігерін қоздыратын осы сөздер. Қалмақ батырының денесі домбай болғанымен даусы жағымсыз, шіңкілдеген неме екен. Ал жөніңді айт, кімсің сен? Тал түсте ел шауып бүлік бастап жүрген қай бұзақсың, деп қасына жақындаған Баймұратқа бірден дүрсе қоя берді. Ата жұртын азат етуге кімдердің келе жатқанын естімей, білмей отырған шығарсың, жаманнан қатты, деді Баймұрат астындағы атын көкке шапшыта, тізгінін зорға тежеп. Осы қазір жаныңды алатын әзірейіл, атақты Бұқа батырдың немересі Баймұрат батыр мен болам. Осы жердің қожасы, қазақ қолын бастап келе жатқан әйгілі Қабанбай батыр әне тұр. Ал енді жұртта қалған күшіктей Шәуіл деген өзің кімсің? Қабанбай атын естігенде қалмақ батыры айтар сөзінен жаңылғандай сәл мүдіріп қалды. Мен бе? Мен баяғы өлже жырғал Ноянның немересі мөңкі жырғалмын деді. Даусын барынша айбынды шығаруға тырысып. Қабанбайда атамның құны бар еді. Жақсы болды ғой. Ендеше маған сол қол басыларыңның өзі шықсын. Өй дейт дегенің? Дәмесін қарай көр. Баймұрат маңайды басына көтері қарқ-қарқ күлді. Сен бәлкім жекпе-жекке Абылайды шақыратын шығарсың. Қабанбай сен сияқтыларға қолын табылғамайды. Алдымен мына мені жеңіп ал. Егер басқамызды баудай түсіріп, шақ келтірмей бара жатсаң, Қабанбай да қарап тұрмас. Кәне, сайысқа шығасың ба? Жоқ әлде осылай мылжыңдап тұрамыз ба? Баймұрат соны айтып, атының басын бұрды да, межелі жерге қарай шаба жөнелді. Қалмақ батырының жаңағы сөзін анық естіген Қабанбай, өз құлағына өз сенбей, таңданып тұр. Мынау шынында баяғы өлже жырғалдың немересі ме екен? Ие, солай болуы да мүмкін ау деп ойлады. Іштей есепке көшіп. Өтіп бара жатқан заман. Өлжені өлтіргенде Қабанбай 16 жасты еді. Содан берде мінекей аттай 40 жыл өтіпті. Айтпақшы, сол жылы оның бір ұлы қайнына аттанғалы жатыр емес пе еді. Тіпті сонда туған бала да 40-қа кеп қаптау деді басын шайқап. Бәрінен де бұл құдайдың шеберлігін айтпайсың ба? Барлық тауда өлженің өлімнен басталған қанды кек 40 жылдан кейін айналып келіп оның немересінің қанымен аяқталса, тағдырдың бұл да бір хикметі шығар. Қабанбайдың ойын кенет жер шаңғырта көтерілген айғай ұран бөліп жіберді. Абылай, Қабанбай, Баймұрат, түйреп таста атаңа нелетті дескен дауыстар құлақ тұндырады. Ұрыс алаңында айқас қызып жатыр еді. Баймұрат пен мөңке жырғал 2-3 дүркін найза сілтесіп өтті. Қабанбай төрт ұл батырының қалт жібермес кәнігі шеберлігіне разы боп сүйсіне қарап тұр. Баймұраттың жай күндегі мінезі сондай ауыр болғанмен шайқастағы қимылы шалт көз ілеспейді. Қайратының қапталдығы, машығының молдығы бірден аңғарылады. Қалмақ батыры қара терге түсіп, әр жолы көктен төнген көк сүңгіге әрең дегенде тосқауыл қойып жүр. Бір рет Баймұраттың найзасы төс сүйектің тұсынан ілініп те қалып еді. Мөңкенің аты оқыс жалт беріп, иесін бір қатерден сақтап қалды. Әлде төртінші, әлде бесінші ретке сұрапыл соққыдан қалмақтың қолындағы болат қалқан тұтқасынан үзіліп, сонадай жерге ұшып кетті. Жекпе-жекте қалқансыз қалу анық ажалға бас қоюмен бірдей. Ұрыс тамашасына берілген жұрт Баймұрат енді найзаны қай тұстан қадар екен деп соны күтіп тұрған. Қалқансыз қалған мөңке жырғал да қолындағы найзасын оңды-солды сермеп жанталасты. Алайда Баймұрат бұ жолы елдің есіне келмеген мүлде тосын тәсіл қолданды. Ердің алдыңғы қапталында барып келе талатын шоқпары жүреушет, бұл екі құлаштай шынжыр бауы бар, бір ұшы ердің алдыңғы шеттігіне бекітілген, аумағы кішігірім құмандай домалақ шойын. Екпіндеп шауып келе жатқан беті барып келді ілгегінен ақтып алтты. Найзаның өтінен қалай жалтарудың амалын таппай жанталасқан мөңке жырғалды тұсынан өте бере дулғалы бастан көздеп тұрып бар пәрменмен періп кеп жіберді.